σύνθημα στο ασανσέρ, στο ασανσέρ.
Αχ, η φαντασία στην εξουσία θα έρθει ποτέ? Οι μπαγλαμάδες να παίζουν Dylan και ο Peter Gabriel διπλοπενιές.
Με το μυαλό σου βάλε ταχύτητα, με την καρδιά η φαντασία, στην εξουσία δώσε τα ρέστα σου για μια βραδιά, για μια βραδιά.
Μουσική Στέλιος Βαμβακάρης, στίχη του Πάνου Ηλιόπουλου, το πρωτοτραγούδησε ο Παύλος Σιδηρόπουλος και το ακούσαμε από τους Magic Despel. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε, είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, Doc On Air. Όπως κάθε Σάββατο, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων όπως το προηγούμενο που η επικαιρότητα ήταν στην πρώτη γραμμή, είμαστε εδώ παρέα, σας δίνουμε τα νέα του ντοκιμαντέρ, κάνουμε μία παύση από την ενημέρωση με ωραίες μουσικές και πολιτισμό. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και υπό το πρίσμα της ταυτότητας θα ασχοληθούμε, θα είναι το πρώτο μας θέμα, είπαμε όταν, και γι' αυτό επέλεξα και αυτό το κομμάτι, όταν το ρεμπέτικο συναντά τη ροκ, όταν η φαντασία συναντά την εξουσία και όταν οι ταυτότητες έτσι μπερδεύονται και εμείς καλούμαστε να βρούμε ποιοι είμαστε. Identity in between, ταυτότητα ανάμεσα, είναι ένα εικαστικό κινηματογραφικό project με την υπογραφή της Εφη Σπύρου, την οποία θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Και την έχουμε εδώ στον αέρα, στο πρώτο πρόγραμμα. Εφη Σπύρου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρομαι
με χαρά
που...
ημέρα μαζί σας.
Κι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είσαι έτσι μια καλλιτέχνης που ταξιδεύεις αρκετά, και εσύ και το έργο σου, και αυτό είναι πολύ όμορφο, να ταξιδεύουν νέοι άνθρωποι από την Ελλάδα σε διάφορες χώρες και να έχουν... και τέτοιες, ας πούμε, μεγάλες αναζητήσεις. Λοιπόν, έχω ένα πολύ μικρό τιζεράκι από αυτό το project σου. Το ακούμε και ο λόγος δικό σου.
Έγινε.
Συνέχεια βρισκόμαστε σε μία αναπροσαρμογή και αναδιαπραγμάτευση του ποιοι είμαστε.
Ήταν πολύ μικρό, ήταν η φωνή της Ελίζας Όρογκα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μία από τις πέντε, από τα πέντε πρόσωπα που... σου έχουν παραχωρήσει πολύ σύντομες συνεντεύξεις μέχρι 5 λεπτών και συνθέτουν έτσι αυτό το project, το Identity in Between. Τι ακριβώς είναι λοιπόν αυτό και πώς ξεκίνησε για να γίνει, να συνθεθούν αυτές οι συνεντεύξεις και να γίνουν έτσι ένα εικαστικό κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ?
Θα σας πάω λίγο πίσω. Κάποια χρόνια... αρκετά θα έλεγα, όταν είμαι ακόμα 18,5 και φεύγοντας από την Κύπρο με μια πολύ έτσι κομβική στιγμή της ζωής μου, θα πω, βρίσκομαι στο Las Vegas για πρώτη φορά στο Miss Universe Pageant, που είναι ο διαγωνισμός ομορφιάς, ο παγκόσμιος διαγωνισμός ομορφιάς. Εκεί λοιπόν, ενώ φεύγω από μια κλειστή, προστατευμένη και πολύ έτσι ήσυχη ζωή, βρίσκομαι σε ένα φαντασμαγορικό πλαίσιο με πολλές δυνατότητες, οι οποίες μου άνοιξαν και άλλους δρόμους μετά για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ταξιδεύω λοιπόν για 10 χρόνια μέσα από τη μόδα και από το χώρο του θεάματος, και βρίσκω μια διαδρομή εντελώς ξένη από μένα, χωρίς όρια, χωρίς φραγμούς, χωρίς σύνορα. Αυτή η διαδρομή λοιπόν μου έφερε πολλά καλά και πολλές έτσι ευχές, να το πω, πραγματοποιήθηκαν. Αλλά μου έφερε και μια μεγάλη αγωνία, η οποία έχει να κάνει με την δική μου ταυτότητα. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το μεγάλο ταξίδι των 10 χρόνων στη μόδα και του θεάματος, βρίσκομαι αντιμέτωπη με τον ίδιο μου τον εαυτό, προσπαθώντας να δω πού μπορώ να εδραιώσω τη δική μου ταυτότητα, πού μπορώ να την διαγραφήσω. Και ευτυχώς ξαναγυρνάω στα παιδικά μου χρόνια και βρίσκω ένα έτσι πολύ συμπαγές στοιχείο του εαυτού μου, που ήταν η τέχνη. Και μπαίνω λοιπόν το 2005 στην Καλλιτεχνών. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ένα καινούριο ταξίδι αναζήτηση σε αυτού μέσα από ένα ελεύθερο τρόπο έκφρασης και ένα καινούριο, τέλος πάντων, μια καινούρια πραγματικότητα. Περνάνε άλλα 10 χρόνια και αποφασίζω μετά από αυτά τα 20 ολόκληρα χρόνια να εδραιώσω και να ιδρύσω τη Ράνον Άρτα Άμκε, που είναι μια καλλιτεχνική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, γιατί ήταν ο δικός μου τρόπος να έρθω σε διάλογο με τους άλλους, ομοειδείς ή την κοινωνία ή ανθρώπους, τέλος πάντων, που είχα κοινές ανησυχίες. Ξεκινάει η Ράνον Άρτ με ένα μικρό... έτσι, μια μικρή προσπάθεια με μικρές συνεντεύξεις καλλιτεχνών από την Κύπρο. Και πλέον όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημα του ποιο είναι το όραμά της ουσιαστικά και πού θέλει να πάει. Και έτσι γεννιέται αυτό το έργο. Από την προσωπική μου λοιπόν ανάγκη του να βρω εμένα και που βρίσκομαι εγώ μέσα σε όλους αυτούς τους κόσμους που είχα ζήσει, mm-hmm. σε αυτό το ανάμεσα, σε αυτή την κατοφλική ταυτότητα, προσκαλώ 5 γυναίκες καλλιτέχνες να έρθουν σε διάλογο μαζί μου. Και έτσι ξεκινάει αυτό το έργο.
Και ποιες είναι αυτές και για ποιο λόγο επέλεξες τις συγκεκριμένες?
Έκανα μια μεγάλη έρευνα. Ήθελα να είναι από διαφορετικά πεδία δημιουργικά, να μην είναι μόνο από τον εικαστικό χώρο. Οπότε βρήκα 2 χορεύτριες χορογράφους, που είναι η Μαριάννα Καβαλιεράτου και η Τζένι Αργυρίου. 2 εικαστικούς, τη Βιργινία Μαστρογιαννάκη και την Ελίζα Σόρογκα. Και τη Μαρία Σιδέρη, που είναι ένα πιο υβριδικό έτσι, δημιουργικό πλάσμα. Είναι μουσικός, είναι εικαστικός, είναι performer, είναι κάτι ενδιάμεσο.
Και γιατί όλες γυναίκες?
Ήθελα καταρχήν να δω τη θέση τη δική μου σαν mm-hmm. γυναίκα μέσα σε όλο αυτό και τη δική τους σε ένα καινούριο διάλογο, μια νέα δυνατότητα, να δω νέες οπτικές αυτού του πράγματος πέρα από το φύλο, και ας ήταν εστιασμένο στο φύλο. Δηλαδή ήθελα να δω αν μπορούμε να κουμπίσουμε αυτό το θέμα με ένα εντελώς ανοιχτό και ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι και έγινε, γιατί mm-hmm. η κάθε μία έχει μια δική της ατμόσφαιρα, μια δική της προσωπική τοποθέτηση στο θέμα αυτό και κυρίως όχι μόνο της ταυτότητας ως γυναικείου φύλου, αλλά ως ταυτότητας που γεννιέται ανάμεσα στα πράγματα. Θα μιλήσω λοιπόν για την Ελίζα πρώτη, η οποία ενδύεται διαφορετικές επαγγελματικές ταυτότητες, προσπαθώντας να αντιπεξέλθει στις προσκλήσεις των καιρών και τις απαιτήσεις της αγοράς. Με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, πολύ υποβόσκον χιούμορ, επιτυχάνει συνεντεύξεις εργασίας με έναν τρόπο πολύ δικό της, πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό, στο να προσπαθήσει να πείσει για να πάρει μία από τις θέσεις οι οποίες της προσφέρονται. Mm-hmm. Η Βιργινία έρχεται με μία άλλη δικιά της προσέγγιση, αρκετά εσωτερική και πολύ προσωπική θα την έλεγα επίσης. Βάφει κυριολεκτικά τρίχα-τρίχα τα μαλλιά της με ένα μαρκαδόρο στην προσπάθειά της να διατηρήσει την εικόνα που, την πρότυπη εικόνα της νεότητας. Όσον αφορά τη Μαριάννα, αγγίζει την έννοια της πολλαπλής ταυτότητας. Ουσιαστικά συλλέγει πολλά παπούτσια από αγνώστους και από φίλους, διαφορετικών ηλικιών παπούτσια, διαφορετικών ταυτοτήτων, μεγεθών, ιστοριών, να το πω έτσι. Φοράει αυτά τα παπούτσια και αφήνει το σώμα να αφαιθεί μέσα στην κάθε ιστορία του κάθε παπούτσιου, δημιουργώντας δικές της διαφορετικές διαδρομές. Η Τζένι Αργυρίου, απ' την άλλη, εξετάζει το χώρο που γεννιέται ανάμεσα στην εικονική και στην πραγματική ζωή, δηλαδή τη σχέση της τεχνολογίας με το σώμα, και προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία και δημιουργεί με ένα δικό της βωμό, θα το πω έτσι, μια δικιά της προσευχή να ξορκίσει το κακό και να διατηρήσει μια αρμονική σχέση μεταξύ του πνεύματος, του πραγματικού και του σωματικού και αυτού που δεν υπάρχει. Και τέλος η Μαρία Ισιδέρη διερευνά τη σχέση μεταξύ της φύσης και του ανθρώπου και πώς μπορεί η φύση να μας διδάξει στο να συνδιαλλαγούμε και να συνυπάρξουμε με το άλλο, το διαφορετικό. Ανοίγει έναν χώρο μέσα από τη δικιά της έρευνα όπου καταργούνται τα όρια ανάμεσα στα φύλλα και ο άνθρωπος μπαίνει σαν μαθητής να εκλάβει της φύσης τα μαθήματα, ας πούμε, θα το πω έτσι.
Αυτές οι 5 γυναίκες μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, πιστεύεις ότι έχουν ένα κοινό σημείο, συνδέονται κατά κάποιο τρόπο, τι συνδέει δηλαδή κάτι από τις αφηγήσεις τους?
Πέρα από τις ατμόσφαιρες που αναφερόμουν πριν, τις οποίες θεωρώ ότι τη ζήσαμε όλοι εμείς που συμμετείχαμε σε αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή, βρεθήκαμε στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, που δεν είναι τυχαίο το ότι επέλεξα αυτόν τον χώρο, και με τη βοήθεια φίλων βρεθήκαμε εκεί και δημιουργήθηκαν τα έργα in situ. Δηλαδή, ελάχιστα από τα έργα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σε άλλους χώρους με την ίδια έτσι, γλώσσα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αυτή την άβρα του ενδιάμεσου χώρου. Έχουμε το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού που είναι εγκαταλελειμμένο, αλλά έχει εγγράψει επάνω του όλες αυτές τις διαδρομές και τις αφηγήσεις των ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτό. Παίρνοντας λοιπόν η κάθε μία από ένα στοιχείο του χώρου, θεωρώ ότι το ενσωματώνει στο έργο της με έναν έμεσο τρόπο και αυτό είναι και ένας άξονας κοινός. Mm-hmm. Ναι.
Όχι, συνέχισαν. Ήθελα να σε ρωτήσω για την ποίηση, γιατί έχεις πει ότι η ποίηση μέσα από το αναπάντεχο είναι μία από τις βασικές αρχές της εικαστικής σου πρακτικής, δηλαδή mm-hmm. και εμπνέεσαι ουσιαστικά και από την καθημερινότητα, έτσι, από τις μνήμες. Mm-hmm. Και ίσως γι' αυτό λειτουργήσε ο χώρος έτσι.
Ναι, νομίζω ότι θα ξαναγυρίσω πάλι στα παιδικά μου χρόνια. Η φαντασία, αυτή η απομόνωση που είχα στη μικρή κοινότητα που είχα μεγαλώσει και ο τρόπος του να φαντάζομαι τα πράγματα με έναν τρόπο εντελώς ελεύθερο, αλλά μέσα από τα γραπτά των ποιητών ή των συγγραφέων που διάβαζα, ήταν και ο τρόπος που ερμηνεύω πια με μια εικαστική γλώσσα ή μια κινηματογραφική γλώσσα πλέον τα έργα που δημιουργώ. Mm-hmm. Αγαπάω αυτή την έμεση γλώσσα. Η αμεσότητα πολλές φορές είναι όμορφη και στιβαρή, αλλά είναι πολύ σκληρή. Οπότε σε αυτό το έργο νιώθω ότι έχω δώσει ένα κομμάτι από τη δική μου ματιά και από τη δική μου έτσι, προσέγγιση mm-hmm. στα πράγματα.
Επίσης σκεφτόμουν πόσο επίκαιρο είναι αυτή τη στιγμή αυτό το έργο και λόγω του μεγάλου κύματος μετανάστευσης που υπάρχει, της προσφυγιάς, λόγω των πολέμων, λόγω της κρίσης, της ανθρωπιστικής και της οικονομικής. Δηλαδή, mm-hmm. φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αναζητούν την ταυτότητά τους όταν αναγκάζονται έτσι να αλλάξουν τόπους, να ξεριζωθούν, να βρεθούν σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη, σε ένα τελείως διαφορετικό σπίτι από αυτό που ήταν. Και πραγματικά mm-hmm. νομίζω ότι υπάρχει και μια πολιτική έτσι, διάσταση σε αυτή την τη ματιά σου, είναι έτσι?
Είναι σίγουρα έτσι. Και δεν θα μπορούσα να μιλήσω για κάτι που δεν το έχω βιώσει. Ο τρόπος που εγώ μετανάστευσα, να το πω έτσι με πολλά πολλά εισαγωγικά, ήταν ένας φιλικός και ένδοξος τρόπος. Δεν ήταν ένας βίος τρόπος όπως θα μπορούσε κανείς να μεταφερθεί από τη χώρα του ως πρόσφυγας ή εξ ανάγκης, ας πούμε.
Όπως άκουσα μια συνέντευξη του Πάνου Κούτρα προχθές που έλεγε «Είμαι κι εγώ μετανάστης Λουξ στο Παρίσι» και μου άρεσε. Σε σχέση με...
Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά. Και πολύ κοντά σε αυτό που τελικά εντάξει, υπήρξε στη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Παρόλο που οι αλλαγές, όποιες και να είναι, αν είναι βίαιες, πρέπει να... Πώς να το πω, να βρεθεί το περιθώριο και ο χώρος αγκαλιάσματος και ζεστασιάς για να μπορούν να εξομαλυνθούν. Ακόμα και αν αυτές οι βίαιες αλλαγές ήταν για καλό, αν υπήρξαν σαν ευχές, ας πούμε. Mm-hmm. Που στην περίπτωσή μου αυτό βλέπω ότι υπήρξε. Απλά συμπονώ και καταλαβαίνω και βρίσκομαι συνεχώς αντιμέτωπη απέναντι σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και δεν είναι τυχαίο που γεννιέται αυτό το έργο και κολάπτεται, θα πω, γιατί συνεχίζει να έρχεται σε διάλογο και με άλλες καλλιτέχνηδες εκτός της Ελλάδος. Είχε, να κάνω μια μικρή παρένθεση, υπήρξε μια συνεργασία με δύο καλλιτέχνηδες από την Κύπρο, οι οποίες έκαναν ένα έργο στο Μόμους, που ήταν η πρώτη προβολή του έργου στο Μόμους, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και αυτό το έργο ταξίδεψε σε άλλες δύο διοργανώσεις, εκτός από την έκθεση στην Κύπρο. Υπήρξε σαν επίσημη επιλογή στους 26 φιναλίστες στο Aviv Cannes Art Festival και πήρε και μια τιμητική διάκριση στο Video Arts Experimental Film Festival στη Νέα Υόρκη. Και τώρα γεννιέται άλλη μια συνεργασία, οπότε έχει μια ριζωματική διάσταση, αυτό θέλω να πω. Γεννιέται άλλη μια συνεργασία με μια Ιταλίδα καλλιτέχνηδα στο Παλέρμο, που σύντομα θα υπάρξει μια ακόμα performance κάτω από την ομπρέλα της ίδιας θεματικής.
Πολύ ταξιδεμένο. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και αύριο, Κυριακή 12 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, στην Ταινιοθήκη. Και δεν ξέρω αν είναι και στο online, έτσι, γιατί το φεστιβάλ είναι και
αυτό
στο online. Ωραία.
Καταρχήν, όσοι δεν κατάφεραν να πάνε στις παραλίες και να δροσιστούν, ας μας κάνουν παρέα αύριο. Είναι η μοναδική προβολή που θα γίνει αύριο και είναι πραγματικά τιμητική πρόσκληση από την Ταινιοθήκη να γίνει αυτό. Αλλά υπάρχει δυνατότητα για όσους δεν είναι εδώ, αλλά εντός της Ελλάδος, να αγοράσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 15 Ιουνίου.
Πολύ ωραία. Yeah. Επόμενα σχέδια, Έφη Σπύρου. Όλο κάπου ταξιδεύεις, κάπου ήσουν πριν από λίγες μέρες.
Ναι. Ετοιμάζω ένα έργο εδώ και κάποιους μήνες που λέγεται Γουμανιφέστο. Είναι ένα φιλμ για άλλη μια φορά. Εγώ θα το ονομάσω το πρώτο φιλμ μοσαϊκό της γυναικείας δημιουργικής φωνής του σήμερα χωρίς φραγμούς. Αυτό θα πω και θα πούμε περισσότερα, ελπίζω, όταν αυτό εκολαφθεί.
Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να συναντά η τέχνη τα project τα πιο εικαστικά, το ντοκιμαντέρ, όπως έλεγα πριν, η φαντασία να συναντά την εξουσία, να γίνονται τέτοιες συναντήσεις και μπερδέματα, γιατί νομίζω ότι αυτό που προκύπτει είναι κάτι πολύ όμορφο, και ειδικά όταν αφορά έτσι και γυναίκες και τη γυναικεία αναζήτηση και την ταυτότητα, έτσι, που είναι ένα φλέγον ζήτημα που μας απασχολεί, νομίζω, σχεδόν όπως ο θάνατος, έτσι, του ποιοι είμαστε όσο ζούμε. Οπότε αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την επόμενή σου δουλειά. Είμαστε εδώ ανοιχτοί. Ευχαριστώ. Και θα σε περιμένουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα είσαι παρούσα στην προβολή αύριο στην Ταινιοθήκη.
Ναι, θα είμαι.
Έτσι.
Γι' αυτό είπα, θα σας περιμένω.
Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Αύριο 7 η ώρα ραντεβού στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος να δούμε το Ταυτότητα Ανάμεσα, Identity in Between, και επίσης να μας πεις, έχετε και μια εξαιρετική ιστοσελίδα για το Τουράνον Art, σωστά, που μπορεί να μπει ο κόσμος και να δει και τα ταινιάκια αυτά μεμονωμένα.
Ναι, και να δει και τις συνεντεύξεις των καλλιτεχνών και όλους όσους συνέβαλαν σε όλο αυτό το έργο, με πρώτη την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του ΜΟΜΟΣ, του Μουσείου Συγχρονής Τέχνης και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων, αλλά και όλων των φίλων οι οποίοι συνέβαλαν πραγματικά για να γίνει αυτό πραγματικότητα, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς. Αυτό είναι το σίγουρο. Δηλαδή, η συλλογική δουλειά που υπάρχει σε αυτό είναι μια μεγάλη, έτσι, διάκριση για μένα, δηλαδή μια αγάπη που έχω, και θα ήθελα πολύ να προσκαλέσω όλους να έρθουν σε αυτή την οικογένεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Σπύρου.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σας αφήνω, ευχαριστώ.
Καλό βράδυ, γεια χαρά.
Γεια, γεια.
Ήταν η Έφη Σπύρου με το ντοκιμαντέρ «Ταυτότητα ανάμεσα, Identity in Between».
Είμαι το γέλιο στην αρχή του αγώνα. Είμαι η πένα που θα γίνει βελόνα. Είμαι γέρος δίχως πατρίδα και ποιητής που δεν έχει κερκίδα. Είμαι η ώρα που πεθαίνει ο κόσμος. Είμαι τα μάτια που δεν πιάνει ο νόμος. Είμαι στον ύπνο μου επαναστάτης, η ώρα που ξεψυχά ο Εφράτης. Είμαι παράνομος, είμαι ο κανένας, είμαι εσύ, είμαστε ένας. Είμαι παράνομος, είμαι ο κανένας, είμαι εσύ, είμαστε ένας. Είμαι αυτός που τον τρώει η λύπη. Είμαι ο άντρας που ποτέ του δεν κλαίει.
Είμαι περήφανος που είμαι γκέι. Είμαι ο δάσκαλος που τρέμει στην τάξη. Είμαι ο άνεργος που κανείς δεν θα κλάψει. Είμαι γυναίκα με τα μάτια πρισμένα. Είμαι πρεζόνι με τα χέρια καμένα. Είμαι παράνομος.
Είμαι ο κανένας.
Είμαι εσύ.
Είμαστε ένας.
Είμαι παράνομος.
Είμαι ο κανένας.
Είμαι εσύ. Είμαστε ένας.
Σήμερα οι Magic The Spell έχουν την τιμητική τους. Όλη η μουσική είναι από τους Magic The Spell.
Τραβέλι σε ένα μπαγκάκι, ο μπάσος κρατάω σκονάκι. Κορμί σε μυαλό χαλασμένο, απέναντι σε περιμένω. Το γέλιο βακού στο παιδί σου, είμαι κραυγή και η οργή σου.
Μια μπάντα που ήταν δίπλα μας κατά τη διάρκεια του Μαύρου στην ΕΡΤ, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί σαν σήμερα 11 Ιουνίου του 2013 η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Βέβαια, σαν σήμερα 11 Ιουνίου του 2015 η κυβέρνηση ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, η τότε κυβέρνηση, και έτσι είμαστε πάλι εδώ μαζί. Αλλά είναι έτσι οι ιστορίες που ειδικά εμάς, τους εργαζόμενους, μας έχουν σημαδέψει όλη εκείνη η περίοδος, και θυμόμαστε με ιδιαίτερη αγάπη τους καλλιτέχνες που ήταν δίπλα μας, και η Magic The Spell ήταν από τις πρώτες μπάντες που ήταν στο πλευρό μας συνεχώς.
Που έχει σκοτώσει. Είμαι στην τσέπη τα πρώτα λεφτά σου. Είμαι ο λύκος που σκορπά τα μυαλά σου. Είμαι η μέρα που το φως της δεν βγαίνει. Είμαι η νύχτα που σε πεθαίνει. Είμαι μια ρήμα που δεν έχει τέλος. Είμαι το ξύλο της νομής μου το βέλος. Είμαι παρά...
Και η ιστορία αυτής της μπάντας, η οποία θεωρείται από τις μακροβιότερες ροκ μπάντες στην Ελλάδα, έγινε ντοκιμαντέρ. Διασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι, η ιστορία των Magic The Spell, ο τίτλος δανεισμένος από το στίχο αυτού του κομματιού, ένα εξαιρετικά αγαπημένο πολιτικό τραγούδι από τα 90's και θα συνδεθούμε τώρα με Κύπρο να μιλήσουμε με έναν από τους δύο δημιουργούς, τον Βόρη Καραγιάννη. Να πούμε ότι ο δεύτερος δημιουργός είναι ο Μιχάλης ο Λαμπριανίδης, αλλά δεν είναι μαζί μας σήμερα εδώ. Βόρη, καλησπέρα στο πρώτο, από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα από την Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σε ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί είχαμε πριν και άλλη μία καλλιτέχνηδα από την Κύπρο και λέω τι ωραία, μας έχετε βάλει τα γυαλιά πραγματικά και είναι η πρώτη μου ερώτηση, πώς δύο σκηνοθέτες από την Κύπρο αποφασίζουν να κάνουν τη ντοκιμαντέρ, την ιστορία της μακροβιότερης ροκ μπάντας της Ελλάδος.
Εντάξει, είναι μια ιστορία που ξεκινάει ουσιαστικά από τα δικά μου φοιτητικά χρόνια, μέσα στα πλαίσια της σχολής και με την ενθάρρυνση βεβαίως των καθηγητών για να πάρουμε συνεντεύξεις, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε τη δημοσιογραφία. Πήρα μια συνέντευξη από τους Magic the Spell, 2000 μιλάμε τώρα.
20 χρόνια πριν.
Ναι, πάνω από 20 χρόνια. Και ουσιαστικά οι Magic the Spell έγιναν η φοιτητική μου, ή μάλλον η παρέα των φοιτητικών μου χρόνων, ακόμα και αν ήταν λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία ή αρκετά πιο μεγάλη σε ηλικία. Και έζησα μαζί τους από τότε πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως κατά τα χρόνια των σπουδών μου. Και αργότερα συνεργαστήκαμε και με μουσικά κομμάτια και βεβαίως ως φίλοι πλέον με κάποια από τα μέλη το Magic the Spell και έτσι προέκυψε η ιδέα. Τώρα ο Μιχάλης Λαμπριανίδης ως ένας καλός φίλος και με γνώσεις στην εικόνα, με σπουδές και όλα στην Αμερική, ήταν συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι με τη δική του εμπειρία σε αυτό τον τομέα. Και κάπως έτσι συνδυάσαμε τη δική μου εμπειρία με τους Magic the Spell και τη δουλειά του Μιχάλη ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα που προβλήθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.
Λέω να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία, το τρέιλερ και μετά τα ξαναλέμε.
Για μένα είναι απίστευτο που είμαστε, ξέρω εγώ, το αρχαιότερο εν ενεργεία group.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Είμαστε Magic the Spell.
Από το 1979 είχα σκεφτεί την περίπτωση, το συγκρότημα να λέγεται Magic the Spell.
Δεν τους άρεσε το μαύρο που είχαμε, δεν τους άρεσε ο ήχος.
Κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον, μερικοί μάλιστα γελάγανε.
Κάποια στιγμή είπαμε θα πάμε να ηχογραφήσουμε τρία τραγούδια.
Αμέσως έπιασε τόπο.
Μέσα σε μια εβδομάδα είχαν φύγει 500 κομμάτια.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Οι τσακωμοί υπήρχαν από ένα σημείο και μετά. Είχαν ενταθεί.
Άμα δεν παίξει και λίγο ξύλο, δεν υπάρχει συγκρότημα.
It was fucking chaos.
Έγινε προσαγωγή στο τμήμα.
Γυρίστε το πίσω. Τι είναι αυτό. Λέει τώρα έχει βγει ο δίσκος. Λέει τι να κάνω.
Τότε καταλάβαμε ότι θα έχουμε πρόβλημα.
Είδαμε σχεδόν 14.000 αναπτύρες αναμένους.
Ήταν απίστευτο το πλήθος.
Και πάνω από 100.000 βέβαια.
Και μάλιστα το βράδυ ήμασταν στο CNN.
Ήταν πολύ όμορφο. Μεγάλες συναυλίες. Πολλές συναυλίες όλη την Ελλάδα.
Ήταν χημεία.
Το συγκρότημα σε αγκάλιαζε αμέσως. Και αυτό ήταν το. Δεν υπήρχε παλιός καινούριος.
Έχει περάσει μισή Ελλάδα από το συγκρότημα.
Κάποιοι είχαν αρχίσει να μας λένε βετεράνους από το 1984.
Στα 50, στα 60,
στα 1060.
Πόσο καιρό θα παίζετε?
Θα παίζουμε όσο γουστάρουμε να παίζουμε.
Θοδωρής Βλαχάκης, η ψυχή της μπάντας, θα παίζουν όσο θέλουν να παίζουν. Λοιπόν, σημείο εκκίνησης είναι η εποχή λίγο πριν την ίδρυση του συγκροτήματος, τέλη δεκαετίας του 70. Και παράλληλα με την αφήγηση της ιστορίας των Magic the Spell, καταγράφονται διακριτικά στο φόντο τα σημαντικότερα γεγονότα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεγονότα μάλιστα που καθόρισαν την ιστορία του πλανήτη, έδωσαν το πολιτικό και το ιδεολογικό στίγμα του συγκροτήματος. Γιατί επιλέξατε παράλληλα με την ιστορία των Magic the Spell να δώσετε και αυτά τα γεγονότα?
Εντάξει, ήταν για δύο λόγους που έγινε αυτό. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι βασανιστήκαμε πάρα πολύ ποια μορφή θα είχε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί εντάξει, μιλάμε για 40 χρόνια, είναι πάρα πολύ το υλικό και η δημιουργία αυτού του συγκροτήματος και εντάξει, ψάχναμε τον τρόπο. Θα μπορούσαμε τυπικά να αποτυπώσουμε αυτά τα 40 χρόνια ως προς τη δημιουργία του συγκροτήματος, αλλά ακριβώς ρίξαμε και στη συζήτηση μέσα από τον ντοκιμαντέρ αυτά τα γεγονότα για δύο λόγους. Ο πρώτος, ακριβώς για να καταδείξουμε ότι ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργεί 40 χρόνια, είναι φοβερός ο αριθμός, είναι απίστευτο για μένα ένα συγκρότημα να υπάρχει 40 χρόνια και ουσιαστικά θέλαμε να δείξουμε αυτό, ότι ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα, έχει αλλάξει ο κόσμος σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι συνεχίζουν να δημιουργούν ακάθεκτη. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρώτο που θέλαμε. Και βεβαίως το δεύτερο ακριβώς, ότι επηρεάστηκαν από τα γεγονότα και αυτό βγήκε στα τραγούδια τους. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις βεβαίως πολύ ξεκάθαρες, όπως το Σαράγεβο βεβαίως που ακούσαμε και πριν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm.
Άρα είναι η ταυτότητα της συγκεκριμένης μπάντας, έτσι, που ασχολείται έτσι, με κοινωνικά ζητήματα, με πολιτικά ζητήματα, που σας οδήγησε να δημιουργήσετε την ταινία με αυτόν τον τρόπο.
Νομίζω ότι ο χρόνος είναι καθοριστικό στοιχείο στους Magic the Spell. Τα 40 χρόνια είναι από μόνο του ένα γεγονός. Δεν βρίσκεις εύκολα μπάντα να παραμένει ζωντανή, και μάλιστα οι Magic the Spell με έναν τρόπο δικό τους, γιατί και οι Rolling Stones ας πούμε ως παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ένα τέτοιο συγκρότημα, όμως υπάρχει διαφορά ότι εκεί μιλάμε για τα ίδια μέλη, είναι μια παρέα η οποία συνεχίζει να παίζει, και όχι μόνο οι Rolling Stones, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Οι Magic the Spell, το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι σαν οργανισμός που αλλάζει μέλη, μπορεί να αλλάξει, ξέρω εγώ, ακόμα και κατεύθυνση, γλώσσα, στα τραγούδια του, αλλά παραμένει ως μια οντότητα, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Ίσως να είναι και μοναδική περίπτωση η Magic the Spell στον κόσμο, σε αυτή τη μορφή δηλαδή, ότι ουσιαστικά εκτός από το Θοδωρή Βλαχάκη που είναι στα drums, όλα τα υπόλοιπα μέλη έχουν αλλάξει και όχι μια φορά. Και ναι, παραμένει αυτό το group. Και μοιάζει και ο ήχος του. Δεν είναι ότι, ξέρεις, άλλαξα μέλη, άλλαξε εντελώς. Δεν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι η Magic the Spell με άλλα μέλη, αλλά με παρόμοια φιλοσοφία. Ασχέτως το αν αλλάζουν τα μέλη.
Ναι. Είναι μια μπάντα, θα έλεγα εγώ, που συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή έχει τις κεραίες ανοιχτές και πραγματικά ό,τι συμβαίνει γύρω της την επηρεάζει και στο στίχο και στη μουσική. Και χαίρομαι που βλέπω και νέα παιδιά. Όπως είπες, δηλαδή αλλάζουν, προχωράνε, ξαναβρίσκονται, κάποιοι ξαναγυρνάνε, έτσι. Είναι όντως, δηλαδή είναι μαγικό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η μπάντα. Επίσης να πούμε ότι ξεκίνησαν με αγγλικό στίχο και όταν γύρισαν στον ελληνικό στίχο, νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, υπόθηκε και στην πρεμιέρα της ταινίας που έγινε την Τετάρτη 1η Ιουνίου που συντόνισε και όλα ο Γιάννης ο Αλεξίου, ο μουσικός δημοσιογράφος, και που ήταν παρόντες και πολλά μέλη και μουσική των Magic Despel, υπόθηκε πως δεν θα ξαναγυρίσουν ξανά στον ξένο στίχο από τότε που γράφουν ελληνικά τραγούδια, σωστά?
Ναι, εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα είναι, θα θέλει ακόμα ένα ντοκιμαντέρ να ξαναστάξουν σε αγγλικό στίχο. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε το δεύτερο μέρος, θα αναλάβει κάποιος άλλος.
Έχει πιάσει να βρέχει νωρίς από το πρωί. Όλα ανάποδα μου πάνε απ' την αρχή. Στο τηλέφωνο με πήρες κάτι να μου πεις, κι η φωνή σου είναι τόσο σκοτεινή. Διαλύεσαι. Θα περάσει όπως πάντα, τίποτα δεν κρατά. Το ζήσα ξανά και πιο παλιά. Στον τοίχο δείχνει 9 παρά. Έχω αργήσει να φύγω για τη δουλειά. Διαλύεσαι. Διαλύεσαι. Μια ψύχρα έρχεται καταιγίδα. Στο κερί σβήνει η φλόγα και εσύ μου διαλύεσαι. Σ' ένα καράβι με ρούμι διαλύεσαι. Σ' ένα δωμάτιο με στάχτες διαλύεσαι. Σε γκρεμισμένα παλάτια διαλύεσαι. Σε σφραγισμένα δωμάτια διαλύεσαι.
Διαλύεσαι, ένα κομμάτι από το μακρινό 1998, και είμαστε εδώ με τον Βόρη Καραγιάννη, ένας από τους δύο δημιουργούς του ντοκιμαντέρ «Διασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι, ιστορία των Magic Despel», μαζί με τον Μιχάλη Λαμπριανίδη. Το ντοκιμαντέρ, Βόρη, έχει ήδη προβληθεί στο φεστιβάλ Lift Off της Νέας Υόρκης, στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, σε διάφορους κινηματογράφους στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Έκανε και την αθηναϊκή του πρεμιέρα, όπως είπαμε και πριν, την Τετάρτη 1 Ιουνίου. Συνέπεσε μάλιστα και με την ημερομηνία γέννησης Κατερίνας Γόγου και το βρήκα πολύ όμορφο. Σε ένα κατάμεστο μικρό κόσμο, αγαπημένος κινηματογράφος. Πώς τη βρήκατε την προβολή, πες μου πώς ένιωσες, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος χάρηκε και υποδέχτηκε την ταινία αυτή με πολύ ενθουσιασμό.
Ναι. Εντάξει, είναι για μας, δεν ξέρω, ψάχνω πώς να το περιγράψω, γιατί είμαστε δύο άνθρωποι, συν τον Πάρη Χριστοφή και τον Δημήτρη Μίλη που βοήθησαν στο μοντάζ και στον ήχο. Πρώτη φορά καταπιαστήκαμε με ένα ντοκιμαντέρ, δεν είναι ούτε η δουλειά μας, εντάξει, εγώ δημοσιογράφος είμαι, αλλά δεν έτυχε ξανά, και πόσο μάλλον για μια ταινία που είναι σχεδόν 2 ώρες. Και είναι για μας, εντάξει, είναι μια μαγική περίοδος το ότι το προβάλλουμε στην Αθήνα σε ένα κοινό το οποίο βεβαίως μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα ίσως από το Κυπριακό. Εντάξει, είναι η έδρα των Magic Despel η Αθήνα, όπως και να το κάνουμε, είναι ο χώρος που δημιουργούν, που ζουν. Και εντάξει, πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστές αυτές οι μέρες για μας και νιώθουμε χαρούμενοι και εντάξει είναι μεγάλη ικανοποίηση ότι ήταν γεμάτος όντως ο μικρόκοσμος. Τα σχόλια που πήραμε μας συγκινούν και μας δίνουν την τέλος πάντων δύναμη να συνεχίσουμε για να το προωθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται για να το δει όσο πιο πολύ κόσμος γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι να μοιραστούμε αυτή την ιστορία με κόσμο. Να ακούσει, να μάθει, να δει, να επηρεαστεί εννοώ και να εμπνευστεί από αυτή την προσπάθεια και στη μουσική αλλά και σε άλλους τομείς.
Και πραγματικά δεν το λέω έτσι για να σε κολακέψω, αλλά είναι πραγματικά μια πολύ άρτια δουλειά. Πολύ ισορροπημένη, δηλαδή και οι συνεντεύξεις και η μουσική, γιατί μιλάμε για ένα ειδικό είδος ντοκιμαντέρ, είναι το μουσικό ντοκιμαντέρ, το οποίο κιόλας έχει νομίζω πια πάρει πολύ τα πάνω του. Υπάρχουν και ζώνες, υπάρχουν και φεστιβάλ με μουσικά ντοκιμαντέρ, αλλά νομίζω ότι έχετε πετύχει μέσα σε αυτό το δίωρο να μην βαρεθούμε καθόλου. Ίσως είναι βέβαια και η μπάντα, που πραγματικά με αυτή την μπάντα δεν βαριέσαι ποτέ. Τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία, Βόρη?
Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που αναφέρεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ αν όντως πετύχαμε αυτή την ισορροπία. Σίγουρα είναι η μπάντα, είναι σίγουρα η μπάντα, πέρα από τη δική μας προσπάθεια σίγουρα. Αυτό που θέλουμε είναι αυτό που είπα πριν, να πάει σε πιο πολύ κόσμο, να το δει κόσμος, να μάθει την ιστορία αυτού του συγκροτήματος, γιατί πραγματικά αξίζει. Από πολλές απόψεις μπορεί κάποιος να μάθει μέσα από αυτή την πορεία των Magic the Spell. Είναι μια επίμονη προσπάθεια δημιουργίας, παρέμβασης, ένα συγκρότημα το οποίο μέσα σε ένα δύσκολο χώρο, γιατί ο χώρος της rock στην Ελλάδα δεν είναι εύκολος, δεν είναι ο χώρος που έχει χρήμα, που έχει ευκολίες, είναι μια μάχη πραγματική για να στέκεσαι εκεί 40 χρόνια. Με τα προβλήματα, με τα λάθη τους, με όλα αυτά που καταγράφονται βεβαίως στο ντοκιμαντέρ, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά αξίζει να δει κάποιος αυτό το ντοκιμαντέρ ως μάθημα και ζωής, πέρα από τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που προκύπτουν βεβαίως μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι, και εγώ το εύχομαι, όντως, γιατί αυτό κάνουν οι ταινίες όταν είναι καλές. Νομίζω ότι εμπνέουν και ότι μας δίνουν δύναμη και για τη δική μας τη ζωή να προχωράμε. Βόρη Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι θα γίνει μια special προβολή, ένα special screening και πάλι στο Μικρόκοσμο την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Όσοι δεν είχατε την τύχη και την ευκαιρία να δούμε την ιστορία των Magic the Spell, την έχουμε για την Τετάρτη 15 Ιουνίου και εύχομαι και με τη νέα περίοδο, έτσι από Οκτώβριο, να την ξαναδούμε στις αθηναϊκές αίθουσες.
Ο στόχος είναι όχι μόνο στις αθηναϊκές, όπου μπορούμε στην Ελλάδα, εντάξει και στην Κύπρο έχουμε ήδη κάνει έξι προβολές και θα κάνουμε κι άλλες. Πληροφορίες περισσότερες έχουμε σελίδα στο Facebook, ντοκιμαντέρ ιστορία των Magic the Spell με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν θέλει κάποιος να κρατήσει επαφή με την πορεία του ντοκιμαντέρ για να ενημερώνεται για το πού και πότε θα έχουμε τις επόμενες προβολές. Ναι, η επόμενη είναι την Τετάρτη στο Μικρόκοσμο στις 10 το βράδυ. Και ίσως να είναι και κάποιοι από τους Magic the Spell εκεί.
Πολύ όμορφα. Βόρη Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και βεβαίως εκ μέρους του Μιχάλη του Λαμπριανίδη που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, αλλά στέλνει σίγουρα για εκείνο την εκτίμησή του και την αγάπη του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ.
Ποτέ δεν σου την είπανε. Είναι τα ψέματα που εσύ ποτέ δεν τόρμησες να πεις. Είναι τα όνειρα που θα βλέπες αν δεν σε ξύπναγα. Είναι οι έρωτες που έζησαν
και πέθανα νωρίς. Τα παραμύθια είναι κόκκινα σαν αίμα, υγρά και λυπημένα βλέμματα κοριτσιών. Τα παραμύθια είναι κόκκινα σαν αίμα, καράβια τσακισμένα, οι έρωτες στον διπλό.
Αυτά τα νέα του ντοκιμαντέρ. Να σας πούμε ότι εκτός από την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ταινία τον Βόρη Καραγιάννη και Μιχάλη Λαμπριανίδη, που θα έχει ένα special screening, όπως είπαμε, την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 10 στο Μικρόκοσμο, την Τρίτη 14 Ιουνίου στις 9 στο θερινό κινηματογράφο Στέλλα. Η Cinematek, σε συνεργασία με το Jameson Irish Whiskey, συνεχίζουν το μοναδικό και επιτυχημένο Micro Festival μουσικό ντοκιμαντέρ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα προβληθεί το μουσικό ντοκιμαντέρ Chumba Wamba I Get Knocked Down, ένα κάλεσμα στα όπλα, μια ταινία για μια random μπάντα και για όσους πιστεύουν ότι ο ακτιβισμός δεν αφορά στους ίδιους αλλά πάντα κάποιους άλλους. Μην ξεχνάτε Earthflix, αναρτημένα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στην τηλεόραση και μετά μπορείτε να τα δείτε on demand για 14 μέρες. Ένα από αυτά είναι αυτό που προβλήθηκε χθες στη Διονυσία Σκοπανά, το Ίχνος του Χρόνου, για το μεγάλο αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Πικροδάφνες και το θολό ποτάμι του Μπασίμ συνεχίζονται στις αίθουσες και η Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας. Και βέβαια επανήρθε στο Άστι το Gimme Danger, ένα μουσικό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο φαινόμενο των Στούτζες από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, με την υπογραφή του μοναδικού Jim Jarmusch. Αυτά για σήμερα. Εμείς ερχόμαστε μετά με ένα εξαιρετικό soundtrack. Μείνετε στην παρέα μας.
Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτσι με άνθρωπε, κυρ Παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Γιατροστροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Έτσι είμαι άνθρωπε, κυρ Παντελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη, λευκή και κίτρινη. Έτσι με άνθρωπε, κύρ Παντελή. Σκεφτώ σε σάμπησες.